Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Γεια σας, καλό μεσημεράκι. Τι κάνετε, πώς είστε?
Παρασκευούλα.
Έρχεται Σαββατοκυριακάκι, πάμε εκδρομούλες, τι λέτε, όλα καλά?
Πάμε εξωτικά resorts.
Πρέπει να διαβάζω το πρώτο σχόλιο, μου κόβεται το χαμόγελο. Ναι, γεια σας. Έχουμε ένα ευχάριστο δικαστικό νέο. Να πει τις καλησπέρες ο Θάνος και θα το πούμε αμέσως μετά.
Καλησπέρες στους αγαπημένους αγαπημένες από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Αυτό δεν είναι φάρμα, είναι χάρμα, που λέει και ο Γιάννης.
Είμαστε φάρμα οφθαλμών.
Είμαστε και από αυτό.
Είπες καλησπέρισες.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε περισσότερο, αλλά ξεκινάμε, μπορούμε απλώς να το αναφέρουμε. Είχαμε απόφαση, ετοιμιγορία του δικαστηρίου στην υπόθεση της 12χρονης και ευτυχώς δεν είχαμε μια απόφαση που να ευθυγραμμίζεται με την σκανδαλώδη και προκλητική εισαγγελική πρόταση. Ο Μίχος καταδικάστηκε για τα σοβαρότερα αδικήματα. Θα τα πούμε με τη σειρά.
Όπως σωστά είπε και ο Κωνσταντίνος εκτός μικροφώνου, η δικαιοσύνη του πάλι καλά.
Ναι, το γράφετε και εσείς αυτό, ότι είναι από τις περιπτώσεις που έχουμε μάθει να αρκούμαστε στο εντελώς αυτονόητο, δηλαδή σε μια περίπτωση τόσο πολύ προκλητική να λέμε ότι είναι ευχάριστο το ότι δεν παραβιάστηκε η δικαιοσύνη τόσο ομά όσο για μια στιγμή πιστέψαμε ότι μπορεί να συμβεί. Βεβαίως έχει κάνει 18 μήνες, έτσι δεν είναι? Έχει εξαντλήσει το όριο της προφυλάκησης η μητέρα, αν θυμάμαι καλά. Ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, για πορνογραφία ανηλίκου, κατήχε και διένει με το υλικό μέσω πληροφορικών συστημάτων, για μαστροπία, για εμπορία ανηλίκου και για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Η μητέρα κρίθηκε αθώα για την πορνογραφία και την μαστροπία και κρίθηκε ένοχη μόνο για την πλημεληματική εκβίαση. Αλλά είναι πλημέλημα και έχει κάτσει τόσο χρόνο μέσα ήδη. Ακόμη το δικαστήριο έκρινε ένοχους 16 κατηγορούμενους που φαίνονται ως πελάτες σε εισαγωγικά της ανήλικης. Ήταν κατά πλειοψηφία η απόφαση. Η καταδίκη της αφορά στο αδίκημα της γενετήσιας πράξης έναντι αμοιβής. Ένας κατηγορούμενος ακόμη ένοχος για παιδική πορνογραφία και 6 αθώοι για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης τελεσμένης ή σε απόπειρα. Εντάξει, το πάλι καλά που λέμε έχει σχέση με αυτή την πικρή γεύση που αφήνουν αυτές οι μικρές δικαιώσεις, ότι είναι πάντοτε αμυντικά αιτήματα, ότι λες ότι τα συγκρίνεις με έναν πύχη πάρα 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 πολύ χαμηλά. Ο πύχης δηλαδή βρίσκεται στο ότι ευτυχώς δεν υπήρξε συγκάλυψη. Θα έπρεπε να είναι μια πρώτη αφετηρία, θα έπρεπε να ζητάμε πράγματα πάρα πολύ πιο φιλόδοξα για το πώς θα θέλαμε να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας για παιδιά που να μην βρεθούν ποτέ στη θέση να αντιμετωπίσουν τέτοια εγκλήματα. Αλλά παρόλα αυτά,
ναι, μια αυτονόητη απόφαση βάσει των στοιχείων που είχαν βγει στη δημοσιότητα και τις καταγγελίες κατάθεσης της 12χρονης, μια απόφαση που θα ήταν αυτονόητη αν δεν είχαμε την εισαγγελική πρόταση. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μια που το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Η εισαγγελική πρόταση άλλαξε το τι είχαμε καταλάβει, τι υπήρχε τα στοιχειωδώς λογικά σε αυτή την υπόθεση, και όταν έβαλε το θέμα της συνένεσης χωρίς να υπάρχει βία και εξαναγκασμός.
Της διευκόλυνσης στην...
Ναι, αυτό είναι το δεύτερο, αλλά το πρώτο ήταν η συνένεση σε μια 12χρονη κοπέλα. Από τη στιγμή είπε η εισαγγελέα ότι δεν υπήρχε βία, δεν υπήρχε ξαναγκασμό, ήταν με τη συνένεσή τη. Ουσιαστικά αυτό ήταν, δεν ήταν ακριβή διατύπωση, αυτό που μεταφέρω. Και εκεί ξαφνικά βρεθήκαμε να πρέπει να λέμε πράγματα εντελώς αυτονόητα. Έγινε χαμός με το θέμα, βγήκε και η παιδοψυχιατρική εταιρεία και είπε πώς γίνεται, δηλαδή να λέμε τουλάχιστον την αλφαβήτα σε αυτή τη χώρα.
Εντάξει, βγαίνουν οι επιστημονικοί οργανισμοί και λένε δεν είναι ανομαλία και να μην καίμε τους ομοφυλόφιλους, δεν βγάζεις τρίχες στις παλάμες από τον αυνανισμό. Αυτά που θες να σου πούν οι επιστημονικές εταιρείες, και στην προκειμένη περίπτωση το ότι δεν μπορεί να μιλάει κανείς για συνένεση με ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία. Μας γράφει εδώ ο φίλος: παιδιά, σήμερα παραιτήθηκα από τη δουλειά μου, για κάποιο λόγο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Μπράβος. Όχι για κάποιο λόγο, γενικά προφανώς για να παραιτήθηκες θα είχες λόγους για να το κάνεις, και είναι ένα ξαλάφρωμα το να φεύγεις από μια δουλειά στην οποία δεν είσαι καλά.
Ξεχάσατε να αναφέρετε τον Βασίλη και τη Ζωή για να μας πείσετε ότι είναι υπαρκτά πρόσωπα.
Γεια σου Βασίλη, γεια σου Ζωή. Χαιρετάει ο Βασίλης για να δείξει ότι υπάρχει. Υπάρχει σε αυτό το θέμα, υπήρξε μια πίεση από τον κόσμο, και νομίζω και ότι η πίεση αυτή έγινε πιο έντονη από αυτό που είπαμε, την πολύ πολύ σοκαριστική επαφή με την ιδέα ότι όπα για κάτσε, εφόσον αυτό μπορεί να το διατυπώσει η εισαγγελέας, πάει να πει ότι φτάνουν μέχρι εκεί τα νομικά, δεν είναι αδιανόητο το ενδεχόμενο να δούμε να ακολουθείτε αυτό. Ξέρουμε ότι δεν είναι δεσμευτική η πρόταση, αλλά λες, πάει να πει ότι δεν είναι πέρα από τα όρια του τι μπορεί να διανοηθεί ένας νομικός καθισμένος εκεί πέρα, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει.
Μπράβο στην εισαγγελέα, ναι. Μπράβο στην Ένωση Εισαγγελέων που είχε βγει να την υπερασπιστεί για τις επιθέσεις που δέχτηκε και είχε πει: εντάξει, δεχόμαστε την κριτική, αλλά υπάρχει ένα όριο. Στα 12 δεν είσαι κοπέλα, είσαι παιδί. Σωστά το γράφεις, Χριστίνα. Είπα κορίτσι, τέλος πάντων. Εννοούνται αυτά. Μπράβο. Θα μπορούσε να μην είχε τοποθετηθεί η Ένωση Εισαγγελέων, δηλαδή. Απλώς θα μπορούσες δια της σιωπής να αφήσεις την κριτική, αναγνωρίζοντας ότι είναι ένα τέτοιου είδους ζήτημα.
Ναι, εντάξει. Καλά που τοποθετούνται. Ευτυχώς που τοποθετούνται. Λίγο αυτή, λίγο Άριος Πάγος. Έχουμε αυτές τις λαμπρές στιγμές της δικαιοσύνης. Μην τυχόν και ξεχαστούμε. Μην τυχόν και ξεχάσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Μας γράφει εδώ πέρα η Ελένη: με τράκαρε στην Πειραιώς με το αμάξι του αγοριού μου, επειδή το δικό μου είναι στο φαναρτζί, επειδή με είχαν τρακάρει. Εννοείται τρακάρει όλη την ώρα. Τέλος πάντων, μήπως να αφήσεις το να παίρνεις λεωφορείο για λίγο καιρό και να επιστρέψουμε στο αυτοκίνητο κάποια στιγμή με καλύτερη τύχη. Οι μισθοί του Βασίλη και της Ζωής πάνε στα τριήμερα του πουλί. Δεν λειτουργεί έτσι αυτό, ρε παιδιά. Έχουμε βγάλει σελίδα διαφάνειας. Ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό. Ο Βασίλης Μύτικας είναι το σύμβολο της σελίδας διαφάνειας. Η πιο διαφανής προσωπικότητα εδώ μέσα. Λοιπόν, να περάσουμε από την υπόθεση του Κολονού και της 12χρονης. Να πω εγώ ότι δεν ξέρω τώρα αν είναι ακατάλληλη στιγμή γι' αυτό, αλλά... Στο ζήτημα με την λίστα νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όσο έχει επιδείξει ο κόσμος μας. Δεν λέω γενικά για τον κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία σε αυτό. Είχαν μπλεχτεί σε αυτό άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνομιλήσει, αλλά από τις δημοσιευμένες συνομιλίες φαινόταν ότι δεν γνώριζαν την ηλικία. Οπότε εγώ δεν λέω... ναι, όχι, αθώος, ένοχος και τέτοια, απλώς λέω ότι χρειάζεται μια σχετική ψυχραιμία στο πώς το κάνουμε αυτό, ιδίως όταν πρόκειται για περιπτώσεις που ζητούμε δημοσιοποίηση ονομάτων και τέτοια, που είναι πράγματα που νομίζω ότι χρειάζονται πιο προσεκτικούς χειρισμούς από αυτούς που σκέφτεται πάρα πολύς κόσμος σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που συζητάμε τώρα, που λέμε για τον άνθρωπο με τα όπλα που κακοποιούσε, που βίαζε το μικρό παιδί, και είναι άλλο πράγμα να υπάρχει κάποιος για τον οποίο φαίνεται ότι δεν γνώριζε την ηλικία. Νομίζω ότι δεν είναι παράκαιρο να υποθεί αυτό, και εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται για τα δικά μου μέτρα ότι θα ήθελα να έχουμε αυτήν την αυτή την ψυχραιμία και νυφαλιότητα, να ξέρουμε πού να κατευθύνουμε την οργή μας, δηλαδή, και να μην μας φαίνεται ότι δεν πειράζει αν αυτή συμπαρασύρει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάτι το οποίο δεν είναι κατακριτέο. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ο οποίος, δεν λέω να έχει φτάσει εκεί πέρα, δεν λέω να έχει κανονίσει, δεν λέω να μην έχει καν καταλάβει ότι πρόκειται για ανήλικο. Είναι κάποιος ο οποίος έχει μπει σε ένα chat room, ας πούμε, και μέχρι εκεί. Αυτό.
Ναι. Υπάρχει μια ερώτηση. Εξηγήστε μας λίγο για την πνευματική εκβίαση, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, δεν τα εξηγούμε.
Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με τα... με την προσέγγιση της μητέρας στην σύζυγο του Μίχου. Αυτό νομίζω ότι αφορά...
Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, αλλά επειδή... απ' έξω δεν, είναι, ναι, δεν έχει βγει κάτι σχετικό.
Επειδή δεν την έχουμε παρακολουθήσει τη δίκη, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην μεγαλύτερη συζήτηση των ημερών, δηλαδή την πρόταση Μομφής. Νομίζω ότι δεν πολυδικαιώθηκε ο Κασελάκης με την κοκορομαχία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που συνέβη στην Βουλή είναι όντως κάτι που αποδείχτηκε χρήσιμο. Τώρα να μου πεις, το κοιτάζουμε μέσα από, από τα δικά μας, με βάση τις δικές μας προτιμήσεις, τα δικά μας γούστα, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε μια τεράστια απόκληση ανάμεσα στο τι καταλάβαμε εμείς από αυτό που συνέβη και τι καταλάβαν άλλοι. Παιδιά, λέτε, δεν γνώριζε την ηλικία, το 12 το πολύ να φαίνεσαι 14, γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που συναντήθηκαν. Γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζεται ψυχραιμία.
Για τη λίστα μιλάμε... με τα 200 κάτι ονόματα.
Δεν μιλάμε για ανθρώπους που συναντήθηκαν. Προφανώς, όχι, μην το δείχνουμε τώρα. Ψυχραιμία, ηρεμήστε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Το καταλαβαίνω ότι είναι τέτοιας έντασης η υπόθεση που είναι πολύ εύκολο να χαθεί η μπάλα, αλλά γι' αυτό το λόγο συνιστούμε να το συζητάμε καταλαβαίνοντας ακριβώς τι λέμε. Δεν λέμε για κάποιον που συναντήθηκε, παιδιά, αλίμονο. Προφανώς δεν λέμε για κάποιον που συναντήθηκε.
Και ο Βαρφάκης πάντως κωμικοτραγικό το αποκάλεσε και το έκανε και εκ των υστέρων την συζήτηση στη Βουλή, αν έγινε έτσι, γιατί είδα ένα μέρος της συνέντευξης του Βαρφάκη και αυτό λάθος είναι πάρα πολύ απλό. Έχω δει το απόσπασμα για την θέση του Μέρα για το άρθρο 86, που είναι αναθεώρηση να φύγει εντελώς από τη Βουλή, που είναι διαχρονική θέση, το είχαν και στη Βουλή, και στο ότι την Τετάρτη θα παρουσιαστεί το Ευρωψηφοδέλτιο που θα έχει και συνεργαζόμενες οργανώσεις και μάλιστα το μισό Ευρωψηφοδέλτιο θα πάει στις συνεργαζόμενες οργανώσεις. Και όπως άκουσα, θα είναι και η αναμέτρηση σε αυτό.
Τέλος πάντων, είπε ότι θα ανακοινωθεί. Ελπίζω να μην Τετάρτη. Είναι τώρα γκάφα αυτό και να γίνει όπως το είπε. Γιατί είπε ότι ερχόταν από μια συνάντηση, δεν είχε κλείσει. Η σταθερή θέση του Μέρα σε αυτό, Μέρος 5 σε αυτό, είναι ότι δεν θα έπρεπε να προσποιούνται τους εισαγγελείς οι βουλευτές, αθώνοντας τους δικούς τους, και ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία τύπου FBI, η οποία να αναλαμβάνει αυτά τα βαριά εγκλήματα, αντί να προσποιείται η Βουλή ότι είναι δικαστήριο και να αθώνει τους δικούς της. Αυτή είναι η σταθερή θέση και είπε ότι θα το ψήφιζε. Εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη συνέντευξη του Βαρουφάκη το κομμάτι που σχολίαζε, και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση αυτή, γιατί νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που είχαμε. Σχολίαζε τις δύο παραιτήσεις των υπουργών. Mm-hmm. Και επειδή το υπόλοιπο θα το σχολιάσουμε σημείο προς σημείο με την ομιλία του Καραμαλή και την ομιλία του Πρωθυπουργού, προφανώς. Αυτά όμως ήταν λίγο πολύ πράγματα τα οποία περιμέναμε ότι θα συμβούν. Αυτό με τις παραιτήσεις των δύο υπουργών, και μάλιστα δύο υπουργών πολύ κοντινών στον Πρωθυπουργό, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία να καταλάβουμε λίγο τι ήταν. Να σας πω τι λέει, τι είπε ο Βαρουφάκης, που μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Λέει, εγώ δεν έχω καμία εσωτερική πληροφόρηση, δεν ξέρω γιατί, δεν έχω κανένα που να μου είπε γιατί παραιτήθηκαν αυτοί οι δύο υπουργοί, ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος, αλλά η λογική λέει το εξής. Έχει βγει το δημοσίευμα. Μετά το δημοσίευμα, όπου προφανώς είναι μια όξυνση των σχέσεων, αντικατοπτρίζει μια όξυνση των σχέσεων μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και της κυβέρνησης, στέλνει ο άλλος δύο κορυφαίους υπουργούς να κάνουν τι, να διαπραγματευτούν με τον Ολιγάρχη. Αυτό δεν κάνει.
Τι άλλο μπορεί να είναι.
Ναι, δηλαδή τι, κοινωνική επίσκεψη είναι.
Είχε γιορτή, οκ, okay, ναι. Αλλά...
Τι γιορτή, του Ευαγγελισμού πήγαν
να φάνε. Ναι, γιατί θεωρητικά είναι κοινωνική εκδήλωση. Εντάξει. Και ήταν επειδή είχε γιορτή. Οπότε εντάξει, βγαίνει το δημοσίευμα του Βήματος, Κυριακή, προαναγγέλλεται από το Σάββατο, κατατίθεται και η πρόταση μομφής, έχει ανακοινώσει ο Ανδρουλάκης ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής, έχει αποφασίσει να στηρίξει η αντιπολίτευση, και εκείνο το βράδυ, όλο τυχαίως, κατά σατανική σύμπτωση, δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, κορυφαίοι όχι για το χαρτοφυλάκιο, είναι στενότατοι συνεργάτες του Μητσοτάκη. Είναι ο υπουργός επικρατείας, ο ένας, ο Νάχαμε 10 Παπασταύρου, Σταύρος Παπασταύρου, δεν έχουμε 10, έχουμε έναν, παραιτήθηκε, δηλαδή ο Σαμαράς μπορεί να βρει άλλους 9. Και ο Μπρατάκος, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Μ' αρέσει η δοτική πάντα σε αυτό.
Οπότε εντάξει τώρα, 21 Μαρτίου μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, να το καταλάβω. Αλλά αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ότι την ώρα που υπάρχει μια σύγκρουση, είναι δύο κορυφαίοι υπουργοί που πάνε στον Μαρινάκη και τι γίνεται μετά. Μαθαίνουμε ότι πήγαν. Γιατί μαθαίνουμε ότι πήγαν, το είπε Στάνο και εσύ εκτός αέρα, αυτά μαθαίνουμε όταν δεν πάει καλά.
Ιστορικά, θέλω να πω, διαχρονικά, υπάρχει νομίζω και μια υπόθεση με Γιώργο Παπανδρέου πιο παλιά και Ψυχάρη. Έχουμε βάλει στην ανασκόπηση.
Στην ανασκόπηση και τη δημοσιογραφία το έχουμε αυτό. Είναι η στιγμή κατά την οποία έχουμε μια ανάγλυφη περιγραφή του πώς λειτουργεί η διαπλοκή στη δημοσιογραφία. Έχουμε για τα δάνεια, για τα θαλασσοδάνεια, πόσο άλλος επειδή δεν τον δανείζουν επιτίθεται στην κυβέρνηση. Οπότε ξαφνικά αυτό το σύστημα που έχει ένα χαρακτηριστικό μόνο, ότι είναι το μόνο που δεν θα συζητηθεί ποτέ δημόσια. Δηλαδή έχουμε μια ενημέρωση που εξασφαλίζει ότι θα τους περνάνε όλα, ρε, όλα, ό,τι θέλουν. Δεν θα τους στοιχήσει ούτε τα τέμπη, ούτε οι υποκλοπές, ούτε τίποτα. Θα γίνουν όλα αυτά και μετά θα ψηφίζονται. Αυτό το κάνει η δημοσιογραφία. Πώς το κάνει η δημοσιογραφία ή αυτό που ονομάζουν δημοσιογραφία? Το κάνει επειδή τα κανάλια αυτά εξαρτώνται οικονομικά από τα δάνεια που παίρνουν με τραπεζικές εγγυήσεις τις οποίες εξασφαλίζει το κράτος. Αυτό είναι το σύστημα της διαπλοκής. Αυτό το να το λέμε εμείς είναι κάτι που το λέμε, αλλά έχει προφανώς διαφορετική βαρύτητα όταν το αναφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου για τον Ψυχάρη. Είναι σε μια ακόμη στιγμή που χαλάει η δουλειά, και όταν χαλάει η δουλειά εμείς μαθαίνουμε μόνο όταν τσακώνονται, γιατί διαφορετικά αυτό είναι το μόνο κομμάτι που είναι αόρατο. Δεν πρόκειται ποτέ να συζητηθεί αυτό στα μέσα ενημέρωσης. Και εδώ είχαμε μια περίπτωση που ξαφνικά μαθαίνουμε ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Τι συνέβη, αυτό έλεγε ο Βαρουφάκης, ότι δεν χρειάζεται να έχω εσωτερική πληροφόρηση, το μαθαίνουμε επειδή δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε δύο κορυφαίους υπουργούς που πάνε εκεί πέρα την ώρα που υπάρχει εχθρικό δημοσίευμα. Και λες, εντάξει, είναι τόσο καλές οι σχέσεις, ας πούμε. Είστε τόσο κολλητοί φίλοι, που λες, δεν βαριέσαι τώρα, δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα. Οπότε ας πάμε να πάμε μια πάστα εκεί πέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, και δεν βαριέσαι τώρα, μέρα είναι και αύριο. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι στη συνέχεια, όταν γίνεται το σούσουρο εύλογα από το γεγονός ότι όταν μαθαίνεται δηλαδή ότι οι δύο άνθρωποι αυτοί έχουν πάει στο σπίτι του Βαγγέλη Μαρινάκη, τους υποχρεώνει σε παρέτηση. Και λες, εντάξει τώρα. Οπότε αυτό που συζητάμε είναι ότι έχουμε τον κεντρικό ολιγάρχη της χώρας, είναι ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι ο ορισμός του κεντρικού, του βασικού ολιγάρχη της χώρας,
ναι, ναι,
παραδοσιακά.
Μπορούμε να πούμε ότι παραδοσιακά είναι,
ναι,
αυτός.
Είναι δύο τίτλοι δηλαδή που κάπως υπάρχει μια όσμωση εκεί. Ο οποίος επιτίθεται στην κυβέρνηση, και όταν επιτίθεται στην κυβέρνηση ο βασικός ολιγάρχης της χώρας, δεν είναι γιατί ασκεί πολιτική κριτική. Ήρθε κανείς εδώ πέρα, ήρθε κανένας υπουργός, σου ευχήθηκε. Πότε είναι το Αγίου Θανασίου?
18 Γενάρη. Έχω γενέθλια σε λίγο, τώρα δεν ξέρω τι.
Στα γενέθλια δεν μετράνε. Δεν μετράνε.
Στη γιορτή γίνονται όλα.
Στη γιορτή είναι που λένε ότι δεν καλείς.
Στη γιορτή γίνονται όλα. Δηλαδή, όταν έχεις παρακολουθήσεις γιορτή.
Α, που στέλνεις το μήνυμα.
Στέλνεις το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, πατά το link.
Τσακ, πρέπει
να, ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο άλλος ασκεί πίεση στην κυβέρνηση, του στέλνει δύο υπουργούς για να τα βρούνε και δεν τα βρίσκουν. Οπότε κάπως λιγάκι αποκαλύπτεται αυτό που κανονικά είναι το μόνο αόρατο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Δηλαδή δεν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει δημόσια συζήτηση γι' αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι σπάνιο σαν σελίδα διαφάνειας. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να συμβεί. Μπορούμε να συζητήσουμε το μακεδονικό, μπορούμε να συζητήσουμε τα εθνικά, την Κύπρο, τα εξοπλιστικά. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και έχουν και επιχειρήματα. Καταλάβατε, σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ. Είναι διαβασμένοι, έτοιμοι, ετοιμόλογοι. Ένα πράγμα δεν μπορείς να συζητήσεις και αυτό είναι πώς επιβιώνουν αυτά τα μέσα και γιατί λένε αυτά που λένε. Αυτό δεν μπορείς να το συζητήσεις.
Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι ήταν απλώς μια κοινωνική εκδήλωση, όπως λέει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η στραβή έγινε, Κωνσταντίνε, να το ξέρεις, στην ερώτηση πώς πάει η δουλειά. Δηλαδή βλέπεις φίλο σου, η δουλειά πώς πάει.
Η δουλειά πώς πάει. Άσε τώρα.
Λοιπόν.
Άσε τώρα. Ναι, βγήκε ένα... Δεν θα το ξέρεις, αλλά βγήκε ένα δημοσίευμα.
Και είμαστε...
Πού, στο Βήμα. Το Βήμα αυτό είναι δικό μου.
Δικό σου είναι.
Άσε ρε, έλα ρε τώρα. Και δεν του έλεγες τίποτα. Και λέει και ο Βαγγέλης, αυτά που λέω κι εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά... Εδώ υπάρχει δημοσιογραφική ελευθερία. Δεν μπορώ να πω στον κύριο Λαμπρόπουλο τι θα γράψει και τι δεν θα γράψει στο έντυπο εκεί πέρα. Λοιπόν, πότε έχεις γενέθλια, Θάνο? Έχω κι εγώ σε λίγες μέρες.
7 Απριλίου.
Μάλιστα.
Κωνσταντίνε, έχεις εσωτερική ενημέρωση γιατί ήσουν κι εσύ στο πάρτι ως μεγαλοεκδότης? Εδώ, τα σκληρά ερωτήματα. Εμείς τα μεταφέρουμε όλα.
Παιδιά, δεν πήγα. Δεν πήγα. Όπως είχε πει ο Βέλτσος που δεν το εννοούσε, το λέω πολλές φορές. Εμείς δεν προσκληθήκαμε γιατί φροντίσαμε να αυτοαποκλειστούμε. Οπότε, τελευταία στιγμή στράβωσε τσάκι στη δουλειά, είχα κανονίσει κιόλας εγώ, θα πήγαινα σινεμά, λίγο είχα και κάτι ξεμπαζώματα εκεί πέρα, χωρίς να κάνει καμιά διάθεση για λογοπαίγνια από κάτι πλημμύρες στο εξοχικό, οπότε δεν... Μου λέει τι θα γίνει, να έρθεις, θα είναι και ο Μπρατάκος, αχ, και έχω και καιρό να τον δω. Και τελικά ξεμπάζωνα. Δεν θα μπω. Θα είναι όχι 7 Απριλίου. Τώρα πες μου, τι είναι
τι
αυτό.
Τι ωραία.
Τι είναι αυτό, δηλαδή είναι τώρα τυχαίο αυτό το πράγμα, να έχουν και οι δύο 7 Απριλίου γενέθλια.
Ρε παιδιά, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας που είχε πρωτοσέλιδο υποκλοπές τέλος? Ερωτήματα θέτω. Λοιπόν. Ναι. Είναι αθώος δηλαδή ο Μαρινάκης? Όχι, ποιος το λέει αυτό? Είσαι το αντίθετο, λέμε ότι όλα αυτά είναι θέμα συμφερόντων και επικοινωνιών. Δηλαδή και αυτό αποδεικνύει. Δεν αποδεικνύει ότι, ξέρω εγώ, κάτι ο άλλος ξαφνικά είναι ο ήρωας που θα ρίξει την κυβέρνηση. Δεν λέμε αυτό. Δεν αποκλείεται σε επόμενη φάση να είναι στο πλευρό άλλου πολιτικού προσώπου. Δεν αποκλείεται να είναι στο πρόσωπο του ξανά εφάπτονται τα όποια συμφέροντα. Δεν αποκλείει τίποτα. Απλώς αυτά τα ρήγματα και εκεί πέρα μαθαίνονται όταν σπάσουν οι σχέσεις, όταν γίνουν ρήγματα. Λοιπόν...
Εγώ επιμένω σε αυτό, δηλαδή πραγματικά μπορεί να είναι το μόνο που αξίζει κανείς να καταλάβει από τη συστημική ενημέρωση. Οι χιλιάδες νεκροί της πανδημίας. Οι χιλιάδες νεκροί της πανδημίας οφείλονται κατά ένα μέρος. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά οφείλονται κατά ένα μέρος στην αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προέκυψαν με την πανδημία. Αυτό δεν συζητήθηκε, δεν υπόθηκε ποτέ, δεν υπήρξε δημόσια πίεση γι' αυτό. Αλλά είναι ένα τεράστιο δημοσιογραφικό σκάνδαλο το οποίο δεν θα συζητηθεί. Δεν θα συζητηθεί, είναι πολύ απλό. Δεν θα συζητηθεί ποτέ. Η διαπλοκή είναι το ένα θέμα που δεν μπορεί να συζητηθεί. Και προσέξτε, είναι και το ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχουν αυτοί οι πόλοι οι αρκετά ανεξάρτητοι ούτως ώστε να μπορείς να μαθαίνεις από τη μια πλευρά τα άσχημα της άλλης. Δηλαδή γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση στη δημοσιογραφία από ό,τι ήταν παλιότερα, γιατί δεν υπάρχει καν αυτός ο κάπως πεπαλαιωμένος δικοματισμός, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, άντε λίγο πιο προοδευτικά από εδώ, άντε λίγο πιο συντηρητικά από εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλο ένα πράγμα.
Ναι. Στο άλλο θέμα το οποίο ταλανίζει το chat, η πιθανότητα σε μια ομάδα ανθρώπων δύο να έχουν κοινά γενέθλια είναι 50% όταν η ομάδα είναι πάνω από 23 άτομα. Το γράφει ο Γιώργος. Οπότε είναι πολυεπίπεδη ενημέρωση και σήμερα στην Φάρμα. Επίσης δεν είμαι το 9. Συμβαίνει γενικά, για να επιστρέψουμε μετά από αυτή τη σύντομη παρένθεση, καταγγέλει συμφέροντα, είσαι πρωθυπουργός, καταγγέλει συμφέροντα, την ίδια μέρα πάνε οι δύο στενείς συνεργάτες να συναντήσουν με τα συμφέροντα. Τους παρετείς μόνο αφού διαρρεύσει συνομιλία. Όντως το γράφεται και σήμερα στο NGR υπάρχει editorial που λέει ότι δεν πυροβολεί στον αγγελιο φόρο και ήταν σε γνώση του Μητσοτάκη η συνάντηση, όπως προφανώς ήταν. Και εσύ συνεχίζεις κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί δεν βγάζει τίποτα νόημα να καταγγέλει συμφέροντα. Ήταν ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, σιγά σιγά για να πάμε στη συζήτηση στη Βουλή, και έλεγε ότι δεν θα συγκυβερνήσω με κανέναν και αν θέλει κάποιος να κατέβει στον πολιτικό στίβο, και έκανε επίθεση στο Μαρινάκη ουσιαστικά και κατηγορούσε το Πασόκ για σχέσεις με τον Μαρινάκη. Και την ίδια στιγμή, την Κυριακή που έβγαινε το δημοσίευμα, οι συνεργάτες του τρώγαν με τον Μαρινάκη. Και λες, εντάξει, κάπου λίγο να αλλάζει η ομιλία. Το καταλαβαίνω ότι μάλλον η ομιλία γράφτηκε πριν τις παρετήσεις και δεν άλλαξε ποτέ. Και οι παρετήσεις συλλογικά έγιναν και γι' αυτό, για να μην βρεθεί πιο εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης στην ομιλία του. Να έχει καθαρίσει το θέμα για να σου λέει, έγινε, δεν θα απαντήσω τώρα, δεν θα πω γιατί. Θα μείνω στο θολό, είναι κοινωνική εκδήλωση. Αλλά εντάξει, κάπου να σας ακολουθεί λίγο η πραγματικότητα, να είμαστε στον ευρύτερο κύκλο της πραγματικότητας, στην ευρύτερη ατμόσφαιρα της πραγματικότητας, ας πούμε.
Να υπάρχει μια μακρινή επαφή, ένας μακρινός απόϊχος της πραγματικότητας. Να θυμίζει λίγο πραγματικότητα.
Να θυμίζει λίγο πραγματικότητα.
Αυτό που λέμε. Είπε την παλιά φράση του Καραμανλή, του άλλου Καραμανλή, το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Είπε ότι παλιά υπήρχαν οι νταβατζίδες, αλλά τώρα εγώ δεν θα τα ανεχτώ αυτά, δεν θα κυβερνάω με παράκεντρα και αν θέλει να κατέβει στην πολιτική. Και λες τώρα, εντάξει, πού τα λες τώρα αυτά. Από πού και ως πού τώρα, τι μας λες, ότι χρειάζεται να κατέβει στην πολιτική για να κυβερνήσει. Γιατί, υπάλληλός του δεν είσαι. Εντάξει τώρα, δεν θα ήθελα κι εγώ να φανώ υπερβολικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καθόλου την εικόνα ότι χρειάζεται ο Βαρδινό Γιάννης, ας πούμε, ή παλιότερα ο Κόκαλης, ο Μελισανίδης, αυτοί, ότι χρειάζεται να κατέβουν στην πολιτική και να εκλεγούν, γιατί δεν είμαστε ηλίθιοι. Γιατί αυτό θα ίσχυε αν είχαμε δημοκρατία. Δηλαδή, αν μοιραζόταν η εξουσία με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά επειδή δεν είμαστε ηλίθιοι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Οπότε μην μας λες τώρα ότι χρειάζεται να κατέβεις τις εκλογές ο Μαρινάκης. Δεν χρειάζεται να κατέβεις τις εκλογές. Δεν είναι, εντάξει, κατεβαίνει ο Κατσιβαρδάς στις εκλογές.
Mm-hmm. Είναι σταθετικά, συσπυρωμένη κυβέρνηση. Δεν γράφανε, λοιπόν, έγραφε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για κοκορομαχίες. Αυτό διαψεύστηκε. Και δεν ξέρω πώς, γενικότερα, επειδή το είπα πριν για το, μη έχοντας δει τη συνέντευξη του Βαρφάκη. Δεν είναι ωραίο γενικά να απαξιώνεις μια συζήτηση στη Βουλή. Ναι, δεν δόθηκαν απαντήσεις. Ναι, δεν γίναμε σοφότεροι ως προς τα αίτια, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση μπαίνει, ή όποια κυβέρνηση μπαίνει με μια τάση λογοδοσίας. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Θα σας απαντήσω τώρα τι συμβαίνει και θα σας εξηγήσω πάρα πολύ τι έχει γίνει. Δεν συμβαίνει αυτό. Ειδικά με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ασκείται πίεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Ότι η αντιπολίτευση δημιουργεί πολιτικά γεγονότα, ότι η αντιπολίτευση βάζει την ατζέντα. Και γι' αυτό είναι κορυφαία στιγμή η πρόταση Μομφής, και γι' αυτό γίνεται και ανά 6 μήνες τέλος πάντων, και γίνεται όταν χρειαστεί, όταν είναι απολύτως, όταν το κρίνει η αντιπολίτευση, τέλος πάντων, απολύτως αναγκαίο. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει 6 μήνες μετά. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μόνο 6 μήνες μετά. Έχοντας και τις παρετήσεις τώρα των υπουργών, δεν μπορεί νομίζω να υποστηρίξει κάποιο ότι δεν είχε νόημα αυτή η συζήτηση. Ξεκινάει προφανώς μια υποθετική κουβέντα, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε κουβέντα στη Βουλή και έβγαινε αυτό το δημοσίευμα. Θα τους παρετούσε, ναι ή όχι. Μπορεί κάποιος να πει θα τους παρετούσε έτσι κι αλλιώς, μπορεί κάποιος να πει όχι. Αλλά όλα μετράνε, όλα δίνουν, όλα παράγουν αυτή την πίεση. Και η κοινωνική πίεση φέρνει την πολιτική πίεση και η πολιτική πίεση συντηρεί το θέμα στη δημοσιότητα. Λένε τις χοντράδες τους νεοδημοκράτες, αυξάνεται η κοινωνική οργή, ή τέλος πάντων κάπως έτσι λειτουργεί. Δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες η αντιπολίτευση, μέχρι ένα σημείο μπορεί να πιέσει. Οπότε έχουμε μια πρόταση Μομφής που ποτέ δεν καταλήγει σε πτώση της κυβέρνησης, ποτέ δεν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό. Και είναι μια από τις ελάχιστες φορές που ολοκληρώνεται αυτό το τρίμερο με παρετήσεις δύο κορυφαίων υπουργών. Δεν μπορεί να πει κανείς και δεν λέγεται νομίζω σήμερα ούτε καν αυτό, ότι η κυβέρνηση βγαίνει συσπειρωμένη και η κυβέρνηση ενισχύθηκε. Πήρε έναν πρώην Σπαρτιάτη που καταψήφισε. Δεν εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Χάρης Κατσιβαρδάς. Μια χαρά. Προσθήκη. 159 πλέον σε πολλές ψηφοφορίες συνοδού με πρώην Σπαρτιάτη. Και ένα τελευταίο πριν αυτό το εισαγωγικό για το, γενικότερα για την, για την Μομφή. Συσπειρωμένη Νουδού.
Εγώ θέλω να πω για την κριτική σε αυτό. Έχει και μια σημασία το, από ποια οπτική γωνία το λέει κανείς. Δηλαδή, και εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν θεωρώ ότι, ότι είναι αδιάφορο αν συμβαίνουν. Απλώς δεν εναποθέτω ελπίδες σε αυτό. Και σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί. Βλέπω και την κουβέντα στο chat. Πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί απέναντι στο τι λέει και ο Βαρουφάκης και το Κουκουέ που έχει αυτή την ενδιάμεση στάση. Δηλαδή. Λέει, ναι, θα το ψήφιζα, δεν πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό έχει μια διαφορά. Αν το λες από την οπτική γωνία κάποιου ο οποίος κρατάει αποστάσεις από τη διαδικασία ή αν είναι αυτό που κάνεις. Ο Κασελάκης βρίσκεται στην πολύ ιδιόρυθμη, την πολύ περίεργη θέση να προσπαθεί να προσποιηθεί ότι σνομπάρει αυτή τη διαδικασία, ενώ είναι αυτό που κάνει το κόμμα του. Δηλαδή το κόμμα του δεν μπορεί να ποντάρει σε κάποια διαδικασία κινηματική, ας πούμε, ή άλλη. Μόνο αυτή. Αυτού του τύπου της παρεμβάσης μπορεί να έχει. Και ταυτοχρόνως υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, λίγο σουρεάλ, γιατί έτσι είναι ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ότι συμβαίνουν όλα αυτά και αυτός είναι που έχει χάσει το πλοίο για την εκδρομή. Είναι όλοι οι άλλοι κάπου αλλού και είναι και ο Κασελάκης και κάνει βίντεο και λέει παραιτηθείτε, ξέρω εγώ.
Ναι, φαίνεται, αυτή είναι η αίσθηση. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, νομίζω, εγώ θα δημοσιεύσω μετά, λίγο μετά την εκπομπή, ένα κείμενο για όλο αυτό το τρίμερο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή απαντάει στον Ανδρουλάκη και απαντάει επίσης στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που ήταν σε πάρα πολλά σημεία πάρα πολύ στοιχειοθετημένη. Γράφεται και ποιος είχε την καλύτερη παρουσία. Νομίζω ότι. Μόνο ότι δεν είναι προφανώς καλυστή, αυτός ήταν καλύτερος, αυτός όχι. Κέρδισε τις εντυπώσεις για τον λόγο και για το πώς στάθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά ελευθερίας. Και αυτή είναι η αίσθηση που μου έρχεται και από άλλες πλευρές, όχι μόνο δική μου. Και θα πούμε κάτι στη συνέχεια για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Φαίνεται πολλές φορές και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι γίνεται αυτό, υπάρχει συζήτηση, ο κόσμος συντονίζεται σε κάποιο βαθμό να δει τη συζήτηση στη Βουλή και ο Στέφανος Κασελάκης είναι απλά ένας παρατηρητής, ένας σχολιαστής της επικαιρότητας όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, όπως κάποιος γράφει στα social, απλώς το γράφει κάποιος με πολύ ευρύτατη απήχηση.
Εντάξει, και εμείς κάνουμε πολύ ωραία γυμναστική την ημέρα, αλλά δεν πάμε τώρα να δείξουμε ξαφνικά σφιχτό βυζί σε κάθε βίντεο. Έχουμε μια ταπεινότητα. Δηλαδή και εγώ έχω ένα τρομερά γραμμωμένο κορμί. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή αυτοί οι κοιλιακοί φέτες, εντάξει, αυτό είναι το κορμί μου. Δεν μου χαρίστηκε, το έχω καταφέρει με πάρα πολύ κόπο, αλλά το επιδεικνύω με μια σύνεση. Ο Κασελάκης έχει αυτή την λογική του influencer που σε στιγμές που όντως μέσα στην Βουλή γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση είναι κάπως περίεργο να είσαι, τώρα αν είσαι μια εξωκοινοβουλευτική δύναμη πας στο διάλογο, εκεί είσαι, εκεί εντάσσεσαι, φτιάχνεις, οργανώνεις τα μέσα του αγώνα σου με βάση τη λογική σου. Τώρα εδώ είναι μένω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι στη Βουλή και το σνομπάρει, αλλά το ψηφίζει. Τέλος πάντων, ναι. Είναι λιγάκι, είναι κάπως πολύ Κασελάκης όλη αυτή η ιστορία. Είναι μέσα στο γενικό αλαλούμ το τι εκπροσωπεί πολιτικά ο Κασελάκης.
Εγώ είχα γράψει και ένα κείμενο πριν την εκλογή, πριν το δεύτερο γύρο, όταν ήταν μεγάλο φαβορί για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, που ήταν ότι αν εκλεγεί πρέπει να είναι στη Βουλή. Και τότε υπήρχε μια κουβέντα που έλεγε ότι εντάξει, μωρέ, τώρα και στη Βουλή τι γίνεται και σημασία έχει το έξω και έξω στην κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει γύρω στην κοινωνία. Ναι, πολλές φορές η Βουλή περνάει στα ψηλά, αλλά φτάνουν και τέτοιες στιγμές όπου η Βουλή παίζει κυρίαρχο ρόλο. Και είναι σίγουρο, πέρα από όλο το υπόλοιπο το θεσμικό, ότι θα φτάσουν τέτοιες στιγμές στην τετραετία. Θα κληθείς να αντιπαρατεθείς με τον Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή την ώρα που ο κόσμος θα κοιτάει αυτή τη διαδικασία. Όχι απλά μια καθημερινή μέρα που ψηφίζεται ένα χ νομοσχέδιο που δεν έχει και τόσο μεγάλη, που δεν δίνει η κοινωνία τέλος πάντων τη δέουσα σημασία ή σημασία σκέτο. Θα φτάσουν και τέτοιες στιγμές. Και δεν συμβαίνει. Δεν ξέρουμε βέβαια, νομίζω το έλεγες, ότι πώς θα εκτιμήσει ο κόσμος όλο αυτό, έτσι.
Ο κόσμος μπορεί μια χαρά να μην νοιαστεί και να λένε οι Σιριζέοι, να ορίστε, εγώ στα έλεγα, αλλά ξέρετε ποιο είναι το καλό με τη δική μου επιχειρηματολογία, ότι εγώ θα έχω δίκιο ακόμη και αν ο κόσμος πει το ανάποδο, γιατί εγώ δεν λέω ότι αυτό θα του στοιχήσει εκλογικά. Δεν έχω ιδέα τι θα στοιχήσει εκλογικά, γιατί ως γνωστόν ο κόσμος ψηφίζει ό,τι να είναι. Οπότε, επειδή δεν είμαι υποψήφιος και έτσι δεν είναι ταμπού για μένα το να πω ότι ο κόσμος ψηφίζει ό,τι να είναι, δεν πρέπει να λέω αυτά που λένε οι πολιτικοί στα κανάλια που λένε σέβομαι ό,τι να είναι. Τι σέβομαι ρε τώρα, προφανώς είναι ό,τι να είναι και λέω Μητσοτάκης, τι άλλο θέλεις. Καταλάβατε, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό ο κόσμος να θεωρήσει ότι όλα αυτά είναι μια χαρά και μπράβο ζήτω το TikTok, αλλά θα παραμένει γεγονός ότι είναι μια κατάσταση στην οποία, ξέρω εγώ, γίνεται πρόταση μορφής και ο άλλος απουσιάζει. Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγώ τώρα δεν θα εκφράσω γενική άποψη, γιατί δεν τις είδα όλες τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, αλλά της Ζωής Κωνσταντοπούλου την ομιλία την είδα και μου φάνηκε πάρα πολύ καλή. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που έλεγε για την παραδοχή της ευθύνης του σταθμάρχη, που είναι από τα πράγματα που λέγε κάπως το θεωρούμε φυσιολογικό ότι έτσι θα είναι. Το λέει πάντα η κυβέρνηση ότι αφού ο σταθμάρχης έχει αποδεχτεί την ευθύνη, η Κωνσταντοπούλου λέει ότι ο σταθμάρχης έχει αναλάβει μια αντικειμενική ευθύνη που προκύπτει δηλαδή από την θέση του, όπως έχετε κάνει κι εσείς, είπε στον απευθυνόμενη στον Καραμανλή. Και λέει ταυτοχρόνως ότι αν είχε μείνει κι άλλος μετά την βάρδια κτλ. Που συνεπώς η πλήρης απάντηση είναι ότι είναι πολύπλοκο και ότι δεν έχει πει ναι, απλώς εγώ έφταιγα. Αυτό έχει επιβληθεί στον διάλογο, καθώς το επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, ότι αυτός έχει αναγνωρίσει την ευθύνη του, οπότε πάμε παρακάτω. Το προσπερνώ διότι θα φτάσουμε στην κουβέντα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πούμε πόσο παράλογα, παιδαριώδη και επαναλαμβανόμενα είναι τα επιχειρήματα γύρω από τον σταθμάρχη. Δηλαδή όλη η ομιλία του Μητσοτάκη είναι το να καταρρύπτει επιχειρήματα που δεν έχει αναφέρει, δεν έχει χρησιμοποιήσει κανείς. Πάντα το κάνει, είναι το τέχνασμα του αχυράνθρωπου στο Μητσοτάκη. Οπότε ένα κομμάτι που είχε ενδιαφέρον ήταν αυτό με τον σταθμάρχη. Είχε ενδιαφέρον ότι μιλούσε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος και αυτός την εγκαλούσε. Τι μάλωνε, πώς κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μας λέει, ξέρω, τι να λέμε, τι να μην λέμε. Τις έλεγε εκεί πέρα, τις τράβαγε το αυτή. Και λέει πολύ σωστά η Κωνσταντοπούλου ότι εγώ άμα είχα στοιχεία ότι δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιεί ο κόσμος το τρένο, ναι, θα το έλεγα και ας μην έμπαινε κανένας. Και αυτό έπρεπε να κάνετε κι εσείς. Σωστό και δίκαιο. Και το τρίτο ήταν η επίθεση στον Καραμαλή και στο θέμα του ενθουσιώδους χειροκροτήματος, όπου έλεγε ότι χειροκροτάτε τι ακριβώς. Τον χειροκροτάτε ως μελλοντικό πρωθυπουργό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και σας μίλησε για το πώς θα πρέπει να σωθεί η εικόνα του κόμματος και που είναι τα 50 χρόνια, η δημοκρατία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζει ευθύνη δηλαδή για αυτό που συνέβη, για το έγκλημα των τεμπών και κάθεται και σας λέει πώς θα προστατεύσετε το κόμμα σας. Αυτό χειροκροτήσατε. Και για το έγκλημα των τεμπών λέει και πάλι απαντώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι μας λες να μην λέμε έγκλημα των τεμπών και είναι απλώς είναι ένα δυστύχημα αλλά δεν υπάρχει έγκλημα και λέει συγγνώμη τώρα υπάρχουν εκατοντάδες, είπε χιλιάδες κακουργηματικές κατηγορίες. Πότε να το πούμε έγκλημα δηλαδή. Είναι κακουργηματικές κατηγορίες. Λοιπόν.
Το άλλο σημείο σε μια από τις ομιλίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν όταν διάβασε την κατάθεση, το ουσιαστικό μέρος της κατάθεσης του Κώστα Γενιδούνια. Διαβάστηκε στη Βουλή η κατάθεση του τότε Προέδρου των Μηχανοδηγών, του κυρίου Γενιδούνια. Η κατάθεσή του στον ανακριτή. Κωνσταντοπούλου λέει, αφού δεν τον καλέσατε να τα πει στην εξεταστική, ορίστε, να σας διαβάσω τι είπε. Είχε βγει κομμάτι της κατάθεσης και ένα ρεπορτάζ του News 47 πριν κάποιες εβδομάδες. Το διάβαζε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου μιλάει ο Γενιδούνιας για τα εξώδικα που έστελνε, μιλάει για το πώς συνέβαινε και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και 4 χρόνια στον ανακριτή.
Άσε μας ρεθάνω τώρα που έστελνε εξώδικα. Άμα υπάρχουν χαρτιά να τα φέρετε.
Θα φτάσουμε και σε αυτό.
Με συγχωρείτε.
Έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και 4 χρόνια έχει καταθέσει ο Γενιδούνιας. Μετά από αυτό οι οδηγίες δίνονται μόνο από τον σταθμάρχη Λάρισας. Από τον Οκτώβριο του 2022 ενημερωθήκαμε ότι τίθεται στη λειτουργία φωτοσύματα, αλλά αυτά παρουσίαζαν πολλά προβλήματα. Έχει τέτοια σημεία. Και είναι άδικο, είναι πάρα πολύ άδικο να παίζει η είδηση σε πάρα πολλά μέσα για το «Α, μια στίβα χαρτιά η ζωή Κωνσταντοπούλα, κοίτα, δεν μπορεί να τα κουβαλήσει καλά, καλά, κοίτα». Γιατί σε μια προσπάθεια να την εμφανίσουν ως κάποια γραφική, είπα απλά πήγε με πολλά χαρτιά στη Βουλή, όταν είναι χαρτιά της δικογραφίας και όταν δεν γίνεται αναφορά σε ό,τι διαβάζει. Αυτό και για όποιον και να είναι.
Λοιπόν, για τα χαρτιά, έχουμε ένα βίντεο σχετικό για γερά νεύρα, αλλά σας ξέρουμε, σας είστε ασκημένοι και ασκημένες. Θα τα καταφέρετε. Πάμε να δούμε Κώστα Καραμανλή.
Να σας λένε, κύριε Καραμανλή, ότι εντάξει αυτό, αλλά υπήρχαν και προειδοποιήσεις. Από στελέχη, από συνδικαλιστές.
Πάμε στις προειδοποιήσεις
που σας λέγανε
να τις απαντήσουμε μία-μία.
Με άμεσο κίνδυνο.
Άλλος ένας,
εσείς τις παραβλέψατε.
Άλλος ένας μύθος. Οι προειδοποιήσεις δεν ήταν για ατυχήματα.
Αλλά.
Και ας μου φέρετε ένα χαρτί
ναι, ναι,
που να λέει ότι θα γινότανε, ότι εμείς προειδοποιούμε ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα.
Δεν υπάρχει και ο χαρτί στο γραφείο σας.
Βεβαίως δεν υπάρχει και ο χαρτί.
Τα χαρτιά αυτά.
Τα χαρτιά αυτά τα έχω παραδώσει στη Βουλή.
Κύριε, αν είχαν επισημανθεί κίνδυνοι από τους συνδικαλιστές ή από τους εργαζόμενους ότι εδώ πάμε στα βράχια. Έχουμε πρόβλημα με σοβαρό ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Υπάρχει τέτοιο έγγραφο.
Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο που να προειδοποιεί κανέναν ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν κλείσει ο σιδηρόδρομος, πάμε στα βράχια.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία ένα εμπιστευτικό έγγραφο, το οποίο το έχω εδώ. Είναι του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Τρενοσέ του κυρίου Τσαλίδη.
Και εμείς το δημοσίευσαμε.
Είναι μια
εδώ
επιστολή ΣΟΣ προς τον κύριο Καραμαλή και φυσικά στους θύνοντες
ΟΣΕ,
που προειδοποιεί
λέει
για τον σοβαρότατο κίνδυνο τραγικού,
δηλαδή,
συμβάντος.
Ρε το χαρτί,
να σας πούμε εμείς τι λέει το χαρτί. Παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων. Με ορατό τον κίνδυνο να υπάρξει πλέον ένα συμβάν μέγιστης σοβαρότητας. Λέει πιο κάτω, έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία της σηματοδότησης σε μεγάλα σημεία του δικτύου. Μη πλήρως συντηρημένη υποδομή, χώροι πέριξ αυτής, ορισμός βρετηποριών σε διάσπαρτα σημεία του δικτύου αντί για την επισκευή, μη λειτουργία του κέντρου ελέγχου, γενικότερη αίσθηση εγκατάλειψης και επιπλέον μπλα, δυσχεραίνει τη διαχείριση της αποκατάστασης κυκλοφορίας στις περιπτώσεις κρίσιμων περιστατικών ασφάλειας. Έλλειψη σταθμαρχών και κλειδούχων έχει σημαντικές συνέπειες στην ομαλή κυκλοφορία και εκτέλεση. Και στο τέλος λέει, εκτός από την αδυναμία προγραμματισμού δρομολογιών σε ώρες που εξυπηρετούν τους επιβάτες, λειτουργίας μεγάλων τμήματων χωρίς σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και στελέχωση της υποδομής με τους κινδύνους που δημιουργούνται όσον αφορά στην κυκλοφορία, τη δυσχέρεια, στη διαχείριση των συμβάντων επί της γραμμής. Οπότε, πώς να το πούμε τώρα.
6 Σεπτεμβρίου 2021 έχει δημοσιεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ το έγγραφο και επίσημα ήταν αυτό που, είναι αυτό που έχει δημοσιευτεί στη Δημοκρατία. Δηλαδή η Σοφία Βούλτεψη θα το χαρακτήριζε μπαγιάτικο. Έχει δημοσιευτεί τώρα πριν ένα μήνα. Το ξέρουμε, θα έλεγαν. Αυτό είναι η επιστολή
της 6 Σεπτεμβρίου του 2021.
Είναι. Ναι, αυτό. Και μετά παραιτήθηκε ο κύριος Τσαλίδης.
Αυτό, κοινοποίηση προς τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Οπότε. Το λέει ο άλλος, δεν έχω λάβει τέτοιο χαρτί. Εν τω μεταξύ, βγαίνουν οι άνθρωποι και μιλάνε. Έχει μιλήσει ο Τσαλίτης, έχει μιλήσει ο Γενιδούνιας. Στην Επιτροπή μίλησαν. Δεν θυμάμαι, είχε καταθέσει στην Επιτροπή ο Γενιδούνιας Θάνο.
Όχι.
Είσαι σίγουρος.
Ούτε ο Τσαλίτης.
Μήπως δεν το θυμάσαι.
Ούτε ο Τσαλίτης.
Πώς και έτσι.
Γιατί όσοι προειδοποιούσαν τον Καραμαλή δεν έχουν καταθέσει. Και γιατί αν κατέθεται πίσω ο Γενιδούνιας, θα έλεγε τη Μονταζιέρα, π.χ.
Ναι. Και είναι και φοβερό ότι ρωτάει ο άλλος πώς τολμάτε να λέτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και έχεις τον Υπουργό να ψεύδεται, όπως έχει πει ψέματα και στην Επιτροπή, ότι δεν είχε υπάρξει προειδοποίηση, να λέει αν υπάρχει χαρτί φέρτε εδώ, το χαρτί να έχει ήδη δημοσιευτεί και να φροντίζει να αποκλείονται από την Εξεταστική Επιτροπή οι άνθρωποι που προειδοποιούσαν, για να μπορεί να λέει ότι κανείς δεν είχε προειδοποίηση και να λέει αυτό και μαζί ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Και λες, πώς γίνεται να μην υπάρχει συγκάλυψη? Πώς θα ήταν δηλαδή η συγκάλυψη αν υπήρχε? Γιατί εμένα αυτό που συζητάμε τώρα μου φαίνεται ακριβώς σαν συγκάλυψη. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε είχαν προειδοποιήσει, αγνόησες τις προειδοποιήσεις τους, Έβγαζες αυτά τα βιντεάκια με τα τρένα που λένε τι ωραίο που θα γίνει, αγνοώντας ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, και στη συνέχεια εμφανίζεσαι και λες τραλαλά τραλαλό, δεν είχε υπάρξει καμία προειδοποίηση. Πού είναι οι μελέτες, φέρτε μου να τις δω, σαν Κυριάκος Μητσοτάκης στην πανδημία.
Πολύ σκληρή πάντως συναδέλφοι σας στον Sky. Ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε που λέει, νομίζω είναι ο οικονόμου, λέει στην Δώρα Βιέρη, είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το έχουμε δει αυτό το χαρτί και δεν καταλαβαίνω να το έχουν θέσει στον Κώστα Καραμαλή το χαρτί, ας πούμε. Δηλαδή, το ξέρω, ναι. Και ο Καραμανής αφήνεται να λέει μόνος του, δεν με προειδοποίησε χαρτί, υπάρχει, είναι μύθευμα κλπ. Εντάξει.
Να φωνάξουμε τους Γάλλους να κάνουν μια επανάσταση, μην τραβιόμαστε εμείς καλοκαιριάτικα. Εντάξει.
Αυτό μπόνους, γιατί συνεχίζεται το τέτοιο. Έχουμε αφήσει Μητσοτάκη. Έχουμε αφήσει πρωθυπουργό.
Στο τέλος, ρε παιδί μου, δεν είναι.
Τα μεγάλα ονόματα, ναι.
Εντάξει, στο τέλος δεν βγήκε κι αυτός. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης νομίζω ότι το βασικό που κάνει είναι να απαντάει σε ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανείς. Δηλαδή είναι μια σταθερή τακτική αυτή του Μητσοτάκη. Λέει, ξέρω εγώ, πάτε να αθωώσετε τον σταθμάρχη.
Κανείς ποτέ.
Δεν σου είπε κανείς πάνε να θωώσουν τον σταθμάρχη. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό. Άντε, πάλι τα ίδια δηλαδή τώρα. Ότι πάμε να θωώσουμε τον σταθμάρχη. Τα πάμε. Και τα λέει και εκείνος. Είχε αυτό το ψιλοχιδαίο απέναντι στον Ανδρουλάκη. Σε επίπεδο δηλαδή πραγματικής πρόκλησης. Απέναντι στον Ανδρουλάκη. Και δείχνοντας κιόλας ότι το αντιμετωπίζει ως ένα ζήτημα είτε εντυπώσεων είτε εκβιασμών. Γιατί αλλιώς θα έκανε αυτό που θυμήθηκε να πει στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας του, δηλαδή ότι απευθύνεται κυρίως στους συγγενείς των θυμάτων. Και προσέξτε, αν απευθύνεσαι στους συγγενείς των θυμάτων, δεν κάθεσαι να κάνεις σκυλοκαυγά με τον Ανδρουλάκη. Εντάξει, το είπες, πάνε να εκμεταλλευτούν πολιτικά, αλλά απαντάς επί της ουσίας. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλη η ομιλία του είναι βασισμένη στο πώς θα υπάρξει μια αντιστροφή των εντυπώσεων στο πολιτικό επίπεδο. Εξού και οι σκυλοκαυγάδες με τον Ανδρουλάκη και τα εξυπνακίστικα σχόλια. Και άντε ξανά μανά μάτι μάνδρα. Μαρφίν δεν είπε.
Είπε βοσκοτόπια. Δεν περίμενα ότι θα πει βοσκοτόπια.
Τα βοσκοτόπια ήταν καλή κίνηση. Τα βοσκοτόπια ευνηδίασε.
Είπε και τα 8 κομμάτια στα οποία έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ την Πατρών Πύργου.
Δηλαδή, Πατρών Πύργου, ναι.
Μεγάλο, Πύργου. Σοβαρό θέμα να το συζητήσουμε.
Η Πατρών Πύργου.
Αυτή τη στιγμή. Ο γενικά δεν είναι. Εντάξει. Αλλά τώρα. Πείτε μας. Πατρών Πύργου, δεν θυμάμαι. Είπε έναν δρόμο στην Πελοπόννησο.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι με 57 νεκρούς στα Τέμπη είναι μια στιγμή για να συζητήσει για την Πατρών Πύργου. Είπε το 112, ρε φίλε. Το 112. Μη μου λες το 112. Πού το πουλάς αυτό με το 112. Μιλάμε τώρα το 112, το βλέπει ο κόσμος στο κινητό και γελάει. Και ο άλλος ισχυρίζει ότι θα έχει αποφευχθεί το μάτι με αυτό. Δεν είναι τώρα προσβολή προς τα θύματα αυτό το πράγμα. Δεν είναι προσβολή προς τους νεκρούς να λες ότι αυτοί θα είχαν γλιτώσει αν λειτουργούσε το 112. Δηλαδή πραγματικά είναι τέτοια η έλλειψη οποιασδήποτε τσίπας που εγώ σοκάρομαι. Ξέρω, εντάξει, εσείς είστε πολύ σκληροί και δεν καταλαβαίνετε από αυτά. Εγώ σοκάρομαι, ρε παιδί. Σοκάρομαι. Δηλαδή τώρα και απέναντι όχι μόνο ότι αναφέρει στο μάτι που ήταν σε μια φάση τραβάταμε και ας κλαίω ότι δεν θα πω και έλεγε συνεχώς για το μάτι λέγοντας ότι εμείς δεν εργαλειοποιήσαμε το μάτι όπου και έλεγε και ξανά έλεγε για το μάτι.
Γίνεται ένα σημείο
που να το χρησιμοποιούσες κιόλας.
Ναι, γίνεται ένα σημείο στην αρχή που κάτι λέει διακριτικά λέει για το μάτι στα πρώτα 2-3 λεπτά, του φωνάζουν από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει μη με πάτε εκεί, δεν ήθελα, μη με πάτε εκεί. Το λέει, μη με πάτε εκεί.
Ποιος σε πάει.
Και μετά το αναφέρει τρεις φορές χωρίς να τον πάει κανένας, χωρίς να φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερο επιχείρημα, τέχνασμα αχυράνθρωπου, λογική πλάνη του να κατασκευάζεις ένα ψεύτικο, ένα υποκατάστατο, μια καρικατούρα του επιχειρήματος του συνομιλητή σου και να καταρρύπτεις αυτή την καρικατούρα. Λέει τώρα για το λαθρεμπόριο και τις ουσίες που μεταφέρονταν εκεί πέρα, που ήταν έφλεκτες και που φαίνεται ότι έχουν συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Και λέει δηλαδή, τι είναι αυτά που λέτε και δεν τρέπεστε, ότι η κυβέρνηση έκανε λαθρεμπόριο και έβαλε... Κάτσε, ποιος το είπε αυτό? Είπε κανείς, το έκανε η κυβέρνηση λαθρεμπόριο? Σου είπαμε εμείς ότι πήγες και ξεφόρτωνες μπιτόνια με παράνομα καύσιμα? Αυτό δεν το λέει κανένας. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι υπήρξαν αυτές οι ουσίες, αυτό προκύπτει, και δεύτερον, ότι υπήρξε ταχεία κρατική παρέμβαση προκειμένου τα τεκμήρια αυτά να φύγουν από τη μέση. Τώρα πώς συνδέονται αυτά τα δύο, ξέρω εγώ, ας διερευνηθεί. Αλλά αυτά τα δύο μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνουν. Και ότι οι έφλεκτες ουσίες είχαν συνέπειες, είχαν ως συνέπεια να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. Μέχρι εκεί λέμε. Ναι. Δεν του είπε κανείς ότι έκανε ο ίδιος λαθρεμπόριο καυσίμων. Είναι πάλι δηλαδή μια περίπτωση όπου άλλος κατασκευάζει μια κατηγορία που δεν την έχει διατυπώσει κανείς και με πολύ μεγάλη χαρά την καταρρύπτει. Και λέει, μπορείτε να μου λέτε ότι πήγα εκεί πέρα και είχα βάλει τα μπιτόνια να βάλω φωτιά, αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γι' αυτό, και λες, μπράβο, συγχαρητήρια, δεν το είπα. Δεν το είπε κανείς αυτό.
Για τον μπάζωμα υπάρχει ποινική δίωξη του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του αγοραστού. Δεν είναι ένοχος ο αγοραστός, δεν είναι αθώος ο αγοραστός, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας στο μπάζωμα. Τα συγκεκριμένα υλικά, ξυλόλιο κλπ, βρέθηκαν σε ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Δεν το λέει ένας πραγματογνώμονας στοιχεία των συγγενών. Μπορεί να σημαίνουν διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι και άλλη εξήγηση. Κανένας δεν έχει πει με σιγουριά ότι είναι αυτό. Όντως λέγεται ότι συνήθως χρησιμοποιούνται σε ενώθεση καυσίμων. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Οπότε δεν μπορείς να βγάλεις γρήγορα συμπεράσματα για το τι έγινε. Δεν μπορείς να λες ότι είναι θεωρία συνωμοσίας και σφαίρα του μύθου. Για μια σειρά από λόγους. Γι' αυτό είναι για το μπάζωμα. Τώρα για τις τακτικές του Μητσοτάκη. Εγώ είναι σαν να βλέπω με κάποιον τρόπο την ίδια ομιλία κάθε φορά. Δεν θέλω να το μειώσω. Είναι η πιο χιδέα ομιλία μέχρι μια επόμενη. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι τη γράφουν. Είναι στάνταρτο μοτίβο. Δηλαδή έχουμε μια επίκληση στο συναίσθημα, έχουμε μια επίκληση στην ηθική. Αυτό το δεν τρέπεστε.
Είπες όμως και την εθνική εκπαραδρομής, αλλά και αυτό υπήρχε. Ότι θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι στην θλίψη και ζητάω συγγνώμη εξ ονόματος όλων. Μπα, που ζητά συγγνώμη εξ ονόματος όλων. Μη με βάζεις εμένα μέσα. Πώς το λέει, ο Ζάβαλος δεν το έγραφε? Ξέρεις φίλε, μη με ζητά συγγνώμη εκ μέρους μου. Δεν το έκανα εγώ. Με το συμπάθειο κιόλας δηλαδή, αλλά την ώρα που εσείς λαμβάνατε τα εξώδικα και λαμβάνατε τις προειδοποιήσεις, είναι εκατοντάδες τα σχετικά έγγραφα. Εγώ δεν τα είχα λάβει. Δεν ήταν εκεί η δουλειά μου. Δεν ήμουν υπουργός μεταφορών, δεν ήμουν πρωθυπουργός. Οπότε να μην ζητήσουμε μαζί συγγνώμη, λέω. Και κυρίως να μην είμαστε ενωμένοι. Το πιο βασικό είναι να μην είμαστε ποτέ ενωμένοι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε ενωμένοι. Ξέρουμε ότι εσύ θέλεις, θα ήθελες να σε χειροκροτάμε κιόλας. Το καταλαβαίνω. Και εμένα μου αρέσει. Και εγώ θα ήθελα να είμαστε ενωμένοι στο chat, να γράφετε όλοι υπέρ όλων των επιλογών μας. Του ντυσίματός μου, της γυμναστικής μου, του προγράμματος που ακολουθώ στην διατροφή. Θα ήθελα τα σχόλια να είναι μόνο ενθουσιώδη. Δεν είναι και δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό. Διότι η κοινωνία είναι αντικειμενικά διχασμένη. Μπορεί να μη σου αρέσει. Μπορεί να προτιμάς να ταΐζεις εθνικιστικό σανό, γιατί προφανώς σε συμφέρει ο κόσμος να χειροκροτάει τα κολοελικόπτερα από το να σου ζητάει τα αρέστα για το ότι πεθαίνουν, σκοτώνονται άνθρωποι από την αδιαφορία σου. Το καταλαβαίνω. Είναι πολύ λογικό. Είναι το πολιτικό σου συμφέρον να το ζητάς αυτό. Αλλά είναι και εντελώς παράλογο εδώ που τα λέμε.
Ναι. Είναι αυτό το κομμάτι που πάρα πολλά εμένα παρακολουθώντας το μου θύμισαν σε άλλες ομιλίες, νομίζω βλέπω και κάποια σχετικά σχόλια. Αυτό το δεν τρέπεστε, γυρνάει στην αντιπολίτευση, λέει δεν τρέπεστε να με κατηγορείτε ότι ενώ ήμουν στο ελικόπτερο και πήγαινα την ημέρα αμέσως μετά σκεφτόμουν να μοντάρω συνομιλίες. Αυτό το ίδιο πράγμα έχει υποθεί με το δεν τρέπεστε να λέτε ότι παρακολουθούσα υπουργούς μου. Και επίσης είχε υποδεί στις παρακολουθήσεις το ότι είναι δυνατόν εγώ, δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω τα τηλέφωνα. Και τώρα εδώ είναι κάτι, εγώ είμαι στο ελικόπτερο, ποιες συνομιλίες, πότε να μοντάρω, εγώ πήγαινα εκεί πέρα στην Φρίκη. Δεν λέμε ότι κόβεις και ράβεις εσύ, ότι έβαλες πρεμιέρα, ας πούμε, εδώ όποιο πρόγραμμα και ξεκίνησες. Δεν λέμε αυτό, ρωτάμε ποιος και γιατί. Και αυτό έχει σημασία ότι αυτό είναι κάτι που δεν το αρνείται κανείς έτσι. Δηλαδή, το μοντάζ έγινε. Το έχουμε ακούσει το ηχητικό. Έγινε μοντάζ, έγινε παραποίηση. Η κυβέρνηση δεν αρνείται ότι έγινε παραποίηση. Σου λέει μια σειρά από άσχετα, και είναι στη δικαιοσύνη, εντάξει, το ξέραμε, τέτοια πράγματα. Δεν αρνείται κανείς ότι έγινε το μοντάζ. Ούτε αυτό ήταν και η αφορμή της Μομφής. Ούτε σε αυτό δεν απάντησε. Όλα τα επιχειρήματα είναι αλλού, πάει μπάλα αλλού, και κανείς δεν απαντάει ποιος και γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό. Μόνος του. Και όταν δεν απαντάς αυτά, πώς να απαντήσεις τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αυτό είναι, αν δεν απαντήσεις αυτό που όλοι έχουμε συμφωνήσει. Ας πούμε, για το ανθρώπινο λάθος, δεν έχουμε συμφωνήσει όλοι. Το 70% ξέρω εγώ πιστεύει για τα τέμπη. Αυτό λέω όλοι, στην κοινωνία και έξω. Εμείς μεταξύ μας, ναι. Ας πούμε, ναι, κάποιοι ενστερνίζουν το ανθρώπινο λάθος. Το μοντάζ έγινε 100%. Δηλαδή, δεν γίνεται. Και είναι τα στρέμματα και τα φέρετρα, πάλι μάτι. Όλο είναι. Η αναφορά, υπάρχει πάντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε κάθε ομιλία μία αναφορά σε ένα άρθρο κάποιου συνταγματολόγου που υπερασπίζεται την κυβέρνηση ή τη λέει στην αντιπολίτευση. Κάθε φορά υπάρχει μία αναφορά. Και συνήθως είναι Βενιζέλος, Μανιτάκης, Αλιβιζάτος. Αυτή τη φορά ήταν ο Αλιβιζάτος, που από ό,τι διάβασα ήταν και μισό το άρθρο που διάβασα, γιατί είχε για τις υποκλοπές ο Αλιβιζάτος. Αλλά και πάλι, ξεκινάμε. Κύριε Ανδρουλάκη, εδώ στην Καθημερινή σήμερα, σε άρθρο του, ο κύριος Αλιβιζάτος γράφει αυτό. Και αυτό είναι σε κάθε ομιλία αυτό το πράγμα. Όλη η ομιλία είναι κάθε φορά. Και αυτή η επίκληση στην ηθική, ότι εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ. Για πότε καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα, ότι εσύ δεν θα μπορούσες ποτέ να κάνεις κάτι κακό.
Και γενικά αυτό με το δεν ντρέπεστε. Ξέρω εγώ, μην το λέτε, ρε παιδί μου. Ας πούμε ότι είναι μια φράση που κάηκε μετά την δημοσιοποίηση αυτή του βίντεο, του αποσπάσματος με τον Κώστα Καραμανλή, που το λέει την ώρα που του επισημαίνουν προβλήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Ας πούμε ότι μετά από αυτό δεν μπορείς να λες το δεν ντρέπεστε. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν λειτουργεί επικοινωνιακά, που σας ενδιαφέρει, επειδή είναι το μόνο που σας νοιάζει, δεν ακούγεται πολύ καλά. Δεν θα ντραπεί κανείς επειδή του λες δεν ντρέπεσαι. Έχουν σκοτωθεί 57 άνθρωποι και κάνετε τα κορόιδα. Δεν θα ντραπούμε εμείς, μωρέ. Γιατί? Πώς το καταλαβαίνεις δηλαδή, ότι θα κοκκινήσουμε τώρα επειδή θα κουνήσεις το δάχτυλο? Εντάξει, το κάνουν. Το κάνουν αυτό. Αλλά δεν θα πάει και πολύ καλά.
Η πλάκα είναι ότι λέει μόνιμα για τον Αλιβιζάτο και τον Βενιζέλο, προσθέτοντας που κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει ως φιλοκυβερνητικούς. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά 5 χρόνια για αυτούς λες μόνο.
Έχετε πολύ δίκιο γι' αυτό.
Γράφει λίγο ο καθένας, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, γράφει λίγο ο καθένας στο αγαπημένο του σημείο. Υπάρχει σχόλιο, Κωνσταντίνε, ξέρω ότι αυτό σου άρεσε. Που λέει στον Νίκο Ανδρουλάκη, καλά, δεν καταθέσατε πρόταση Μομφής για τις παρακολουθήσεις για την κλιματική κρίση?
Αυτά και τα δύο είναι πολύ ωραία. Το ένα είναι λίγο μαφιόζικο, γιατί το θυμίζει τις παρακολουθήσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να το διατυπώσω προσεκτικά. Δεν λέω τι κυκλοφορεί για τον Ανδρουλάκη, λέω ότι ο ίδιος είπε ότι ήθελαν να έχουν τον πρόεδρο του κόμματος υπό καθεστώς ομηρίας. Εντάξει, και επειδή είναι επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ο Μητσοτάκης, είναι με μια έννοια ο άνθρωπος που τον κρατάει όμηρο. Οπότε μου ακούγεται μια φράση μαφιόζικη όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στη Βουλή στον Ανδρουλάκη ότι δεν κατέθεσες για τις παρακολουθήσεις. Γιατί όντως έχει επικριθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι έχει ήπια αντιδράσει στο θέμα των παρακολουθήσεων. Αλλά νομίζω ότι είναι κάπως εύγλωτη η φράση αυτή, ότι ήθελαν να είμαι όμηρος. Όμηρος θα πει εκβιαζόμενος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Οπότε ο άλλος του το λέει στη Βουλή. Του λέει, μιλάς εσύ τώρα, μιλάς εσύ που σε παρακολουθούσα. Ξέρω εγώ, να μην μιλάω επειδή με παρακολουθούσατε. Τι εννοείς? Και αυτό για την κλιματική κρίση θα το αναπτύξουμε περισσότερο στην ανασκόπηση. Ήταν πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή να κάναμε μια να γινόταν μια ακόμη πρόταση μομφής για την κλιματική κρίση. Αυτό θα ήταν πολύ καλή ιδέα και σκεφτόμασταν ότι θα είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία επιτέλους να έχει δίκιο ο Μητσοτάκης λέγοντας μια φορά ότι δεν φταίω εγώ, είναι διεθνές το πρόβλημα. Δηλαδή, τον κατηγορείται για το ένα, τον κατηγορείται για το άλλο. Κρύβει από εδώ το ένα το άλλο. Εντάξει, να πει και μια φορά ο άνθρωπος ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν φταίω.
Ναι. Εντάξει, η επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που έχει ξεπεράσει τις αρμοδιότητές της και ουσιαστικά τη ζόρι τραβάει και γιατί ασχολείται με εμάς, περνάει στα ψηλά γιατί έχουμε συνηθίσει, δεν είναι τώρα. Όλοι, είναι κατά, όλοι θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκι. Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, κάτι έχουν πάθει όλοι. Γενικά, να πω και εγώ το προσωπικό μου αγαπημένο, θα με αφήσει.
Για πες.
Το γράφουν τόσοι.
Ποιο είναι?
Το δικό μου είναι συνδυαστικό, ξέρεις ποιο είναι. Ξεκινάει και λέει: δεν μου λέτε, υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ μέσα ο οποίος να πιστεύει ότι αν ο σταθμάρχης κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως την κάνουν δεκάδες, εκατοντάδες σταθμάρχες κάθε μέρα, θα είχε γίνει το ατύχημα? Υπάρχει και ένας άνθρωπος που το πιστεύει αυτό? Και πάμε λίγο πιο κάτω. Και σε ένα σημείο ξεκινάει, να βρω το σχετικό, CS, και πανηγυρίζει για τα συστήματα ασφαλείας. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για τις παρεμβάσεις. Θα πω ότι το σύστημα της τηλεδιοίκησης, με εξαίρεση το κομμάτι που καταστράφηκε στον Ντάνιελ, το Λάρισα Δομοκός, είναι έτοιμο. Το σύστημα ETCS εγκαθίστανται. Μπαίνει τώρα και στα τρένα. Διπλασιάσαμε τη χρηματοδότηση του ΟΣΕ. Έργα ασφάλειας, 300 κάμερες. 14 γέφυρες παρακολουθούνται real time. Δημοπρατήθηκε το GSMR. Και λες, τι θα κάνουμε αυτά? Αυτά τα συστήματα ασφαλείας είναι μετά το ανθρώπινο λάθος. Όσα και να βάλεις, σύμφωνα με το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας, όσα και να βάλεις τέτοια που πανηγυρίζεις, πάντα κρέμεσαι από το λάθος του σταθμάρχη. Κάνει και μια ακόμα λαθροχειρία και λέει ο Πρωθυπουργός ότι μόλις το 12% των ευρωπαϊκών τρένων σήμερα έχει εγκατεστημένα όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Και εκεί μπαίνει το αξίωμα που έχει εισάγει το The Press Project, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ποσοστό, έχει λάθος. Όταν δείχνει γράφημα, έχει λάθος. Γιατί άλλο να πεις το 12% έχει εγκατεστημένα όλα αυτά τα συστήματα, αλλά εμείς, εσύ το λες τώρα, δεν έχουμε κανένα.
Ναι, και είναι βέβαιο ότι χρειάζεται να είναι εγκατεστημένα όλα, δηλαδή είναι κάποιο κρίσιμο στατιστικό ότι θα πρέπει να υπάρχουν όλα. Εγώ τώρα με τις γνώσεις μου στην τρενολογία θα έλεγα ότι μπορεί να μην είναι το πιο κρίσιμο. Δηλαδή... μου φαίνεται αρκετά πιο κρίσιμο να πούμε ότι αυτό το ένα ρημαδοσύστημα που είχαμε και δούλευε θα αρκούσε για να αποφευθεί το δυστύχημα και δεν δούλευε, παρά να κάθεσαι να μου λες ότι άμα τα αθροίσουμε όλα μαζί και δούμε ποιοι τα έχουν όλα μαζί, θα δούμε ότι τα έχουν λίγοι. Εντάξει τώρα, δεν είναι αυτά, είναι λαθροχειρίες.
Είπε και για ένα τοπικό σύστημα που λειτουργούσε, δεν είπε τοπική τηλεδιοίκηση, είπε ένα τοπικό σύστημα στη Λάρισα λειτουργούσε. Είναι αυτό που ο εργαζόμενος. Διέψευδε.
Αυτό είναι κέρδος, Τάνο. Αυτό είναι ένα βηματάκι στο δημόσιο διάλογο που το κερδίσαμε τσούκου τσούκου με επίμονη ενημέρωση για το θέμα. Το είπε 1, 2, 5, 10. Μετά το κόψε με την τηλεδιοίκηση. Είχε βγάλει εκεί πέρα, δείχνανε κάτι ψεύτικα, κάτι φουσκωτά συστήματα εκεί πέρα με ψεύτικα λαμπάκια και λέγανε να ορίστε, να έχω εδώ την τηλεδιοίκηση. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά του κόπηκε η όρεξη.
Και απάντησε η κυβέρνηση, όπως μάθαμε χθες, στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, περιμένουμε τα πρακτικά. Ποιος ξέρει, θα έχουν απαντήσει.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε ανασκόπηση για την πρόταση μομφής, οπότε τις καλύτερες στιγμές θα τις ζήσετε βλέποντας ανασκόπηση. Θα δείτε τα highlights. Ανώ. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Υπέροχο. Μη συμβιβαστείτε με το πάρα πολύ καλό. Μη συμβιβαστείτε με το αρκετά καλό. Θέλουμε να βάλετε τον πήχη στο υπέροχο. Να σας ρωτήσουμε δηλαδή τη Δευτέρα πώς περάσατε και να πείτε όλοι μαζί. Περάσαμε, Κωνσταντίνε, υπέροχα, γιατί ακούσαμε αυτό που μας είπες. Ακούσαμε τη συμβουλή που μας έδωσες. Δεν αφήσαμε να περάσει το Σαββατοκύριακο όπως θα το κάναμε ούτως ή άλλως. Ακούσαμε τη φάρμα, πήραμε τις μετρητής της οδηγίες σου και περάσαμε υπέροχα.
Για περισσότερες συμβουλές ζωής, ακολουθείτε το Κωνσταντίνο Πουλή και το κανάλι μας εδώ. Γεια.
Γεια σας.